Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hello, hello, hello. Habari gani popote ulipo, karibu sana kwenye VOA Express. Leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi na unu wa 10 mwaka wa 2017. Kutoka hapa Washington tukiwa tumefurahi kabisa kukuletea mambo yaliyo karibu na mbali kupitia VOA Express. Nalo jina langu Harrison Kamau, nikiwa studioni na mwenzangu.
Mimi ni BMJ Murithi, ikiwa zimegonga saa 3:30 hapa Washington, ambazo ni kama saa 10:30 hapo katika eneo la Afrika Mashariki. Tukikaribisha kwa mikono miwili kwa VOA Express hivi leo, ambapo baadhi ya mambo ambayo tumewaandalia kama ni pamoja na ushauri ambao unatolewa na jamaa mmoja huko Mombasa ambaye anawashauri kina dada. Hebu anatusikia anasemaje.
Kupenda mama, unapenda mwenye amevaa vizuri, unapenda kiti yenye imefichuka, lakini wakitembea uji hata hatutawapenda na tena hatutawatamani.
Haya basi, mambo hayo yote yanakuja kwenye VOA Express. Vile vile tutakujuza kuhusu ziara ya ujumbe kutoka Oman huko kisiwa cha Zanzibar, na vile vile tutakuwa na muziki leo tukimwenzi mwana muziki fulani ambaye utamjua kutoka Afrika muda usio mrefu, na tutaenda pia jikoni kusikia kuna nini kwenye mapishi.
Bila shaka na vile vile tutaenda moja kwa moja mpaka huko Rwanda, ambako wajumbe kutoka mataifa ya Afrika wanakutana. Tutakujuza kulikoni kuhusiana na mkutano huo. Lakini kwanza tufanye safari mpaka kule DRC kama huo, ambako tunafahamishwa kwamba ikiwa ni siku moja tu baada ya tume ya uchaguzi nchini humo kutangaza kwamba uchaguzi wa urais hautafanyika hivi karibuni kama wengi walivyotarajia, sasa Umoja wa Mataifa unaitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa vifo ambavyo vimetokea, mauaji ambayo yametokea katika nchi hiyo, yakiwalenga Watanzania ambao ni askari ambao miili yao imepelekwa hadi huko Tanzania baada ya kugunduliwa katika nchi hiyo. Na kwa mengi zaidi tuungane naye mwandishi wetu wa DRC, Austel Malivika.
Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesema hayo kupitia kamanda wake makamu wa kikosi cha Umoja wa Mataifa, Generali Komisi kutoka Ufaransa, masaa machache baada ya kushindikiza mili ya askari wa Tanzania waliouliwa kwenye uwanja wa mapigano, wakiwa ni askari wawili. Vile vile kuna askari wengine 18 waliopata majeraha. Komis vile vile amezungumza na makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Il est normal qu'il y ait une enquête qui soit conduite.
Kweli ni kwamba sisi kama Umoja wa Mataifa tunataka uchunguzi uweze kufanyika, kwa sababu hatuwezi kubali watu wetu kuweza kufariki hivi. Na ifahamike kwamba inji ambayo ilituma askari wake ni lazima watatuuliza, na ndio maana tunaomba inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kufanya uchunguzi, hata kama tunafahamu kwamba ni ADF, lakini lazima tufahamu kiongozi wao ili aweze kufikishwa mahakamani, kwa sababu wakiendelea kushambulia hivi kambi za Umoja wa Mataifa ni vibaya. Swala hili hatutalikubali. Ifahamike kwamba inji ambayo inatuletea askari wake inaweza kutuomba ripoti. Wakati hao yakiarifiwa ni kwamba askari wa Tanzania waliouliwa katika mapigano hayo wameagwa na wenzao kwenye uwanja wa Mavivi, na hivi sasa wanapelekwa nyumbani kwao Tanzania, wote wakiwa wawili waliofariki katika mapigano. Ifahamike kwamba kikosi cha Tanzania kiko hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka 4 hivi sasa, kikishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutwangana na waasi wa ADF katika misitu ya Beni, na hii baada ya kutwangana na waasi waliokuwa wa M23. Umoja wa Mataifa umesema kwamba pigo hili halitakubaliwa. Wakati hao yakiarifiwa, waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Atama Tabe Crispe, ametembelea katika eneo la Beni na kukutana na makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile wa Umoja wa Mataifa. Katika mkutano wao, waziri huyu amesema kwamba watahakikisha kwamba wanaweka nguvu na vifaa kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kwamba wanafuata moja kwa moja uasi wa ADF na kukomesha uasi huo ambao umeshamiri katika misitu ya Beni. Misitu ya Beni sehemu yake nusu iko katika mbuga la wanyamapori la Virunga, na vile vile kwenye mpaka wa Uganda.
Unajua BMJ kule DRC si mchezo, mambo ya misitu si mchezo, na wakati mwingi tunapopata ripoti za wapiganaji ama wanamgambo inakuwa kwamba kuna changamoto ya misitu. Mara nyingi Marivika anasema msitu wa Virunga, msitu wa Beni. Kwa hivyo inaonekana kwamba mambo ndivyo yalivyo, na kuna wapiganaji vikundi tofauti sana ndani ya DRC.
Bila shaka na kuweza kupata mengi zaidi kutoka DRC, manake juzi nimeona katika mitandao kama watu wakiuliza kwani DRC kila wakati story ambazo tuko nazo ni za mapigano tu kwenye misitu. Tuna mengi ambayo labda saa zingine hayafiki kwenye hewa, lakini ukiingia katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com utaweza kupata mengi zaidi, sio tu kuhusiana na vita, bali pia kujua ni vipi ambavyo wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi maisha yao ya kawaida. Lakini tukiachana na hayo, na tumshukuru mwandishi wetu Austria Malivika kwa ripoti hiyo. Tukiachana na hayo, huko DRC tuna habari kwamba kuna meli moja imetua kule Zanzibar, kama una kwa kawaida wa hawa wakubwa wakubwa usafiri sana sana kwa ndege. Lakini sasa hawa wamekuja wakiwa wengi na meli. Ni nini kimejiri?
Kwa kweli kabisa haijadhibitishwa hasa kwa nini wasitumie ndege, ijapokuwa iliaminika kwamba mkuu wa Omani mwenyewe angekuwa kwenye ujumbe huo. Lakini ripoti tuliyoipata ni kwamba ujumbe wa watu zaidi ya 300 unaomilikiwa na mfalme wa Oman Sheikh Sultan Abous bin Said umewasili visiwani Zanzibar kama ulivyosema leo mapema leo Alhamisi, kwa kutumia meli yenye jina Folk Al Salama ambayo hutumiwa na mfalme mwenyewe.
Na ni nini kimewapeleka kwenye visiwa hivyo?
Ujumbe huu unasemekana kwamba umewasili katika bandari kuu ya Malindi hapo jana majira ya 3:30, alafu kisha leo kuelekea Zanzibar. Lakini sana madhumuni ni inasemekana kwamba ni kuweza kuimarisha zaidi uhusiano kati ya Oman na Zanzibar, ikizingatiwa kwamba kuna historia ndefu kati ya Zanzibar na Oman inayorudi katika enzi zile ulikuwa ukisikia kwamba kulikuwa ni wakati wa soko ambazo zilikuwa zifanyika katika ziwa ama bahari ya Hindi.
Na unajua wakati tunasoma historia katika shule, hususan shule ya upili, mimi binafsi kumbuka tukisoma sana kuhusu Oman na mfalme wa Oman. Unajua kama kwamba walikuwa wana himaya zao ambazo walikuwa wanazidhibiti wakati huo. Na sasa nafahamishwa na mwelekezi wangu hapa Aida kwamba pamoja pia na Zanzibar watatembelea Mombasa na vile vile visiwa vingine ambavyo walikuwa wanamiliki siku hizo. Na katika kulingana na gazeti la Mwananchi pale Tanzania sema kwamba limemnukuu mmoja wa maafisa wa serikali akisema ishara hii ni njema na tunafurahia kwa moyo wote, na kesho tutakuwa na mazungumzo rasmi na ugeni huo ambapo tunataraji mambo mbalimbali tutayajadili na baadaye kutoa taarifa rasmi kuhusu mazungumzo yetu. Kwa hivyo ni ujumbe ambao kwa hakika ni ujumbe ambao unaangaliwa sana na wale ambao
kweli kabisa na tutaendelea kuangalia swala hilo kwa kina. Lakini hebu sasa tupate ushauri ambao umeandaliwa vizuri na kuletwa kwetu na Mary Mgawe.
Ni Lutato Ruben James kutoka Kameka, Kenya. Nilikuwa na wito wangu kwa kina mama ni kwamba kwa upande wa kimavazi wao wajaribu wavae ipasavyo. Kama ni miniskirt, angalau hiyo miniskirt yenye inapita makoti kidogo. Ama tena wakijaribu kuvaa longi, waongeza na kitu kama t-shirt yenye inafunika upande wa nyuma wa kina mama na mbele. So hiyo ndio maoni yangu tu kwa kina mama. Wakivaa vizuri zitawaheshimu. Hata kama ni kupenda kwa mama, unapenda mwenye amevaa vizuri, unapenda kitu yenye imefichuka, lakini wakitembea uji hata hatutawapenda. Na tena hatutawatamani.
Aya basi, ndiye huyo Ruben Rutwata au Rutatwa akieleza ni nini ambacho kinamfurahisha na ni nini akimfurahishi. Unajua kama wakati wanazungumza kuhusu mavazi ya wanawake, kumbuka Uganda hata wanaanza kwa walisema wanapitisha sheria kwamba skati fupi sijui zipigwe marufuku. Kuna mahali kwingine ambako ukisema hivyo ni kama unakatiza ule uhuru wa mwenyewe kuvaa vile anavyotaka.
Na mambo ni kama hayo hayo. Kumbuka kwamba nchini Kenya Kenya kwenye serikali nyingi za kaunti kumekuwa na shida kwa upande wa MCA wakisema kwamba katika bunge za serikali za mitaa wangetaka kuwe na mavazi fulani. Na hivi majuzi nakumbuka kuna mbunge mmoja, kuna mmoja mjumbe kutoka eneo la mashinani la serikali ya kaunti katika Kenya alisema kwamba analalamika kwa wale MCA wenzake wanawake kuvaa mavazi mafupi, lakini ni swala ambalo tutaliangalia tu na maoni
ya watu tofauti tofauti. Hivi punde basi, msikilizaji, tutaingia kuona ni yapi yamejiri kutoka chumba chetu cha habari.
Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC imethibitisha kuwa uchaguzi wa marudio wa rais utafanyika Oktoba 26 kama ilivyopangwa, licha ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga pamoja na muungano wake wa NASA kutangaza kujiondoa siku ya Jumanne. IEBC pia imetangaza kuwa wagombea wote wanane walioshiriki kwenye uchaguzi uliobatilishwa wa Agosti 8 wako huru kushiriki. Kupitia taarifa, IEBC imesema kufikia uamuzi huo kutokana na uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa Jumatano kuwa kiongozi wa chama cha Third Way Alliance Ekuru Aukot yuko uhuru kushiriki uchaguzi wa Oktoba 26 kwa kuwa alishiriki kwenye kupinga uchaguzi uliopita kupitia mahakama. Odinga kwa upande wake amesema kuwa kutokana na uamuzi wa mahakama ya juu wa 2013 kujiuzulu kwake kuna maana kuwa IEBC lazima ifute uchaguzi uliopangwa na kuanza upya kupitia uteuzi katika kipindi cha siku 90 kabla ya uchaguzi mpya kufanyika.
Uhispania leo inasherehekea siku ya kitaifa huku wingu kubwa la mzozo wa kisiasa likitanda tangu jaribio la mapinduzi lililofanyika miongo minne iliyopita. Raia wa Hispania wamejitokeza kwenye barabara za mji wa Madrid wakipeperusha bendera za kitaifa, huku wanaharakati wa muungano wakitumia gwaride la kijeshi kama ishara ya umoja, wakati kukiwa na shinikizo kutoka eneo la Catalonia la kujitenga au kutaka kujitangazia uhuru wake. Jaribio hilo kutoka kwa eneo hilo lenye utajiri mkubwa limetia Hispania katika hali ya taharuki na ya kisiasa mbaya zaidi kuwahi kutokea tangu jaribio hilo la mapinduzi la mwaka wa 1981.
Kundi la Hamas la Palestina limesema kuwa limefikia makubaliano ya kisiasa na kundi la hasimu la Fatah. Kiongozi wa Fatah Ismail Haniyeh ametoa taarifa mapema leo akisema pande zote mbili zimefikia makubaliano baada ya siku mbili za mazungumzo mjini Cairo chini ya kile kimetajwa kuwa ufadhili wa Misri. Haniyeh amesema taarifa zaidi kuhusu mkataba huo zitatolewa baadaye kwenye mji mkuu wa Misri. Msemaji wa Fatah wakati akizungumza na shirika la habari la Ufaransa la AP amethibitisha habari hizo. Makubaliano ya leo yanafuatia uamuzi wa kundi la Hamas mwezi uliopita wa kuruhusu rais wa Palestina Mohamed Abu Fatah kutembelea na kudhibiti eneo la Gaza. Hamas limeongoza eneo hilo lenye wakazi milioni mbili tangu mwaka 2007 wakati lilipopigana vita vya muda mfupi dhidi ya Fatah.
Na hali ya hewa kaskazini mwa California hapa Marekani inaendelea kuifanya vigumu kuzima moto katika maeneo 22 yanayoendelea kuungua hivi sasa kaskazini mwa San Francisco. Moto mkali uliendelea kuwaka jana Jumatano na kusambaa huku upepo mkali ukivuma na kupelekea watu kulazimika kuhama katika maeneo mengine ikiongoza eneo hilo linaloweza kuathirika.
Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, ikiwa ni siku wanasema siku ya Alhamisi ama wanasema Thursday wanasema TBT, maanake ni kwamba tukumbuke kidogo enzi zake. Na ninapoangalia hapa studioni amejiunga nasi mwenzetu Sunday Shomari, namuona amechangamka. Sunday, karibu sana kwenye VOA Express. Na utuambie vitu vizito vizito ambavyo umeangusha ndani ya VOA Express.
Sawa sawa kabisa, Harrison Kamau ndani ya nyumba kama umependeza kweli kweli, na mzee BMJ Muridhi amejaa tele na ile tai yake nyekundu, mambo yanakuwa barabara kabisa. Na mimi niko tayari kuwapa vitu moja kwa moja. Ni mengi sana kwenye mitandao BMJ kama mlivyoeleza hapo awali. Leo kule Zanzibar ndio habari ya mjini, wanakwambia wabongo, habari ya mjini. Kwa watu, ujumbe ule mkubwa mle utamka wa sultani kutoka kule Omani ambao umeteremka pale, umeongozwa, wanasema mengi mekushazungumza, lakini ujumbe huo tu umeongozwa na mfalme. Ujumbe huu ni wa mfalme, umeongozwa na waziri wa mafuta na gesi wa Oman, anaitwa Mohamed Al-Ram, na lengo lao kuu hawa watu ni kufika Zanzibar kusambaza amani, upendo na kufikisha mambo yote ulimwenguni kote, na pengine mengine kama alivyosema Kamau tutayasikia kesho baada ya wao kukutana na ujumbe wa serikali ya Zanzibar. Kwa hiyo kule kwenye mitandao picha hizi zimejaa, ni meli ni kubwa. Na ndio maana usione kama na kwa nini wakatumia ndege. Nafikiri hii ni maalum kwa sababu ile meli imebeba watu zaidi ya 300. Unaweza kaimagine.
Kwa nilikuwa namuuliza Kamau hapa kwa nini
utawatia kwenye ndege hawa watu.
Kweli.
Unaona? Kwa hiyo hapa
hapa uko na point.
Ina maana kuchukua meli kubwa kama ile. Maana yake meli inachukua watu wengi, inachukua vitu vingi, kwa hiyo pengine kuna biashara pia zinafanyika, hatuwezi kujua.
Na anaenda pia katika maeneo mengi.
Maeneo mengi. Na hawa watu wana uhusiano wa zamani muda mrefu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinakuja hapa. Sasa hilo ni moja. Jingine, kama mnakumbuka, leo Afrika Mashariki moto ni mkubwa wa muziki. Kule Kongo wanakumbuka miaka 28 tangu kufariki.
Unamaanisha nini unaposema moto?
Moto wa muziki.
Moto wa muziki.
Moto wa muziki.
Manako ulikuwa nimeshaanza kushtuka hapa kuna moto.
Kama ni moto kama ule wa California kwenye misitu, hapana. Huu ni moto safi, moto wa muziki.
Wa muziki.
Wapenzi wa muziki wa Kongo wako kwenye mitandao leo wanazungumza kweli kweli, wakimkumbuka Franco Luambo Makiadi. Hii sauti ilikuwa sio mchezo bwana, ikiimba vitu vyake wakati ule sio mchezo. Na leo TBT itabidi mpige nyimbo yake
tu watu wake. Mimi nakumbuka ukisema tu Luambo Makiadi,
unakumbuka vitu vingi sana.
Nakumbuka sana sana kwa ule wimbo
kuna wimbo wake ule
Mario na baye.
Hiyo kitu wana tuipige leo. Alafu kiacha hapo, kuna Azida, kuna Sheri Mondowe, kuna Arizona, kuna Mamu, yani kuna vitu vingi sana ambavyo tunao wewe mwanamuziki.
Bila shaka.
Kwa hiyo Kongo leo ni raha kweli kweli, wakimkumbuka kwa mapenzi makubwa mwanamuziki aliyebeba nchi hiyo. Lakini vile vile mwanamuziki mwingine chepukizi hapa Marekani kuja kwenye muziki anaitwa huyu Cardi B, alipata tuzo ya BET ya hip hop. Ni mwanamuziki mchanga mdogo, lakini ametamba kweli kweli. Ameweka picha yake kwenye Instagram kule akiwa amepiga koti moja refu zito la manyoya. Washabiki wake wanasema anawakumbusha Lil Kim.
Na Sunday huyo mwanamuziki Cardi B yuko kwenye zulia jekundu letu la VOA.
Mambo zaidi tutaeleza kwenye zulia. Ukitazama
pale.
Kwa hiyo
tumeshaeleza iko kwenye mitandao
Umepiga velvet kwenye zulia jekundu safi sana. Bila kusahau mwanamuziki wa Tanzania Diamond Platinum chukua kwenye muziki. Leo ametoa picha akiweka picha ya album inasema A Boy From Tandale. Hii anasema coming soon, naelekea anashusha album hivi karibuni. Kwa hiyo hayo ndio yanayotamba na mengi yanaendelea.
Naam, lakini katika kibao cha muziki tu
turudi kwake Franco, tusikie mambo ya TBT ndani ya VOA Express.
Mamu.
Wolo baki nine. Wolo baki nine mamu. Olo baki nga na fundaka yo, na mobali na yo. Olo baki nga na salaka kisefe, na libala na bino. Olo baki ninye, olo baki nini mamu. Olo baki nga na fundaka yo, na mobali na yo Olo baki nga na salaka kisepe, na libala na bino. Madiluti kaye aloba Makambo ye asalaka Aye bakate, babala bala ye atambolaka Bato bamonaka ye, bandako ye akontaka Ba Miranda kwe funda kaye, na ba kwenyo soye a telemaka, ba chauffeur taxi ba mona kaye, ona ninya panza yo sango alobi, yo salaka ki se fe. Nay moto na kote la kayo mamu eye. Nay moto na ebi ba se kele mamu eye. Lelo na komi moto ma beo, mamu eye. Oye bitango indi nakao mamue.
Oko kanisa ngai mamu na ke Ata ofingi ngai numa mamu
Oh mamu na kamwe vraiment mamu Na kanisa koza kami na ngai ya motema Oh oyibi ke na yibi ba secret na yo nyonso Elo ke kamusinga lelo mamu Oke ko finga ngai pa ya Musa Olobinga nazali ndumba Vraiment mamu Oyibi ngai na balaka na divorce na bota Bongo soki lelo yo mamu mudacha ka motema Obani ko finga ngai ndumba Kindumbe zali maladie te Kindumbe zali punition te Mamu Yo mwasi ya libala na kamwa kayo okotambola na kabambi ya sakame na kati ya saki wana kabambi ya liputa rosa tan le comme donc de voyage li papa yase ebele ya makasu mamu oyebi e pa inonga na zaka biva komi pa inonyo sotu ata mubano akuto zako sowana mobali okoloba kaza mobali na ngai me na inga kopoma libala na binote mamu
Unasikia ukuruba samu bali na ngai kama mambo mazito sana hapa na mamu
Mamu, hii tunaelewa kwamba mamu, 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 pale lazima kuna
Lakini umesikia hiyo okolobasio kuna mamu Hiyo ndo nimesikia ikiwa kali sana hapo Lakini nivyo hivyo anaondoka mwanamuziki huyo Ikiwa ni Thursday ni siku tunakuletea kibao Mara nyingi kibao ambacho kinatukumbusha siku za before Hii leo tukimkumbuka mwanamuziki huyo Franco Ruambo, Ruambo, Ruanzo Makiadi Kutokea kule DRC Na tukiachana sasa na maswala ya muziki kama unaona mwandishi wetu kule Rwanda Kigali anatufahamisha kwamba yuko standby anataka kutujuza mkutano ambao umefanyika pale ambao ni wa wajumbe kutoka mataifa ya Kiafrika ambao wanakutana pale kuweza kuzungumza njia za kuimarisha uwekezaji katika nchi zao kupitia mambo mbalimbali lakini kujua mengi zaidi Silvanus Karemera yuko kwenye laini ya simu tujuze ni nini kimeendelea hapo Silvanus Karemera
Asante bwana BMJ Mrizi, asante wasikilizaji wa VOA Express. Moja kwa moja niko katika jiji kuu la Rwanda Kigali ambako kumekuwa kukiendelea na mikutano mbalimbali na wala si mkutano mmoja lakini kimsingi ni kwamba kuna mikutano miwili ambayo inaendelea lakini moja ni wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na baadhi ya nchi mbalimbali za Kiafrika. Wa kwanza ni kuhusu uwekezaji hasa katika swala la sekta ya nishati ambako wanasema kwamba kimsingi ni kwamba tatizo la nishati katika bara hili la Afrika limekuwa ni changamoto na wataalamu wanasema pasipokuwa na nishati ya kutosha basi yumkini yale maendeleo ambayo yanaendelea kuimbwa na viongozi na wananchi kwa ujumla yakawa ni ndoto ambazo pengine hazitafikiwa lakini mkutano wa pili ni mkutano ambao umekutanisha pamoja baadhi ya viongozi wa forodha kutoka nchi hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao kimsingi wanatazama nini kinachofanyika ili kuhakikisha kwamba sasa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kimsingi zisiweze kupata tatizo la uharibifu wa mazingira na katika mkutano wenyewe nilipata bahati ya kuzungumza na Emmanuel Allen Mangombe huyu anatoka Tanzania ambaye anajaribu kufafanua uhusiano kati ya wanaforodha, maafisa wa forodha na walinzi wa mazingira kimsingi. Labda tumsikilize kabla ya kuendelea.
Kunakuwa na pamoja na kwamba ofisa wa forodha custom anakuwepo front kwa maana ya kuongoza zoezi zima la ukaguzi wa bidhaa. Lakini vile vile kunakuwa na agencies zingine, mashirika mengine ambayo yanakuwa na utaalamu zaidi ya ule alionao custom officer. Kwa mfano kwenye mambo kama haya ya mimea au mazingira lazima kunakuwa na ofisa wa kilimo kwenye kila eneo husika wakati mzigo unaingia. Kwa hiyo kama kuna bidhaa ambayo haitakiwi kuingia nchini kwa namna moja au nyingine inaweza ikaharibu mazingira au ikaja kuua mimea ambayo iko nchini tayari ni jukumu la mtu wa kilimo ambaye yuko pale wakati wa ukaguzi, wakati wote wa ukaguzi kutoa maelekezo kwa ofisa wa custom kitu hiki kiingie nchini au hiki kisiingie nchini hasa hivyo ambavyo vinahusiana na mazingira.
Na Mkaremera, kabla hatujakuacha uende kwa muda mfupi sana manake muda umekimbia, ni kuna chochote ambacho kimefanya mkutano huo ufanyike hapo Rwanda na wala sio katika nchi nyingine yoyote Afrika Mashariki na Kati?
Naam, BMJ, ni kwamba kikubwa ambacho wadau wamekuwa kitaja hata wageni wanaoingia hapa ni kwamba nchi hii imejaribu kuhakikisha kwamba masuala ya usafi na mazingira kwa ujumla yamekuwa yakipewa kipaumbele. Na sasa hivi jiji la Kigali limekuwa ni takwimu zinaonyesha kwamba ni jiji la kwanza katika bara la Afrika kuwa na unadhifu ama usafi wa hali ya juu. Na takriban siku mbili zilizopita rais wa Namibia alikuwa akitangaza kwamba anayetaka mji wake mkuu wa nchi yake wa Windhoek kwamba ujaribu kurejea katika nafasi yake ya kwanza, kwa sababu inavyodaiwa ni kwamba iwahi kuwa jiji lenye unadhifu hali ya juu katika bara la Afrika. Kwa hivyo wataalamu wanakutana hapa kwa sababu wanaona kwamba wamepanda miti, mazingira yako safi, sera za serikali zinakuwa ni sera ambazo zinasaidia. Kwa hivyo wanasema kwamba ni kujaribu kupashana habari kipi kifanyika katika miji mingine ya nchi za Kiafrika kwamba ili ionekane kama nchi ambazo zinaendelea.
Shukran Karemera. Bila shaka Rwanda ni nchi ambayo inaendelea kuonekana kwamba inajikakamua kabisa katika mambo, katika fani mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uwekezaji na biashara. Tutapata mengi zaidi kutoka kwako Karemera katika matangazo yajayo. Asante sana kwa kutujuza kutoka Kigali. Kamau.
Kweli kabisa, kama unavyosema tukitoka kule Rwanda. Sasa tuingie kule jikoni, ambapo leo katika mapishi mpishi wetu Jamila Ali anatuandalia rosti ya biriganya na bamia na aina ya mchuzi mzito maarufu kama rojo, linaloliwa na mkate aina yoyote ile, iwe bofro au chapati. Hebu tupate mambo.
Kwanza unatakiwa uwe na mabiringanya yako, uyakate vipande, kisha uyakaange uweke pembeni. Uwe na bamia, uzikatekate vile vile. Uwe na kitunguu maji, kitunguu saums, kotmiri, pilipili boga ya green na ya red. Uwe na carrot, uwe na nyanya zako, na binzari ya mchuzi na chumvi. Mwanzo utakaanga hizo biringanyi mpaka zipige brown, halafu utaziepua. And then utakaanga bamia, kisha kaanga bamia nazo zinapiga kala, unazitoa. Baada ya muda utabandika sufuria yako, ukaange vitunguu vyako maji. Kaange vitunguu vyako maji na vitunguu saumu na binzari. Alafu ufukue carrot, uweke nazo zikaange. Alafu utachukua na pilipili za green na za red, utakaanga. And then utatia tomato chop ambayo imekatakatwa. Utakaanga mpaka utakapomaliza, utatia sasa biringanya zako na bamia zako ulizozikaanga. Utatia na chumvi, alafu utakatia na zile kotmiri. Utatia na binzari. Kuna binzari za mchuzi kama unataka ile spice iliyokuwa imechanganywa na manjano, au ile mag ambayo ina flavor, all purpose savory seasoning, unaweza ukatia pia. And then utakoroga rosti lako, utahakikisha nyanya zimepondeka vizuri, utatia pilipili ndefu za green, kamulia ndimu, onja kila kitu kiko sawa. Bas, rosti lako litakuwa tayari.
Rosti lako litakuwa tayari, kama huu wanasema ni mchuzi wa rojo, umeita hivyo, sio? Basi nafikiri wale watu ambao wataweza kuchukua hiyo recipe na kutayarisha mambo kama hayo watakuwa na chakula kitamu kweli kweli. Naona
hapo jana basi tuliweza kuuliza swali letu na tukauliza, je, utaimiss Marekani baada ya kuondolewa kwenye kombe la dunia? Wengi wamejibu, na naona majibu mengi hapa. Dawson anasema yani ipo ni sawa, umeniuliza eti Bongo Movie ingefutika ungemiss nini? Da, analinganisha na Bongo Movie kama ingefutwa.
Amos Jackson Agostino anasema hata kidogo siwezi kumisi Marekani, manake kwenye soka ni kichwa cha mwenda azimu kama Bongo ilivyo. Sijui anamaanisha nini hapo, lakini
basi Bruno Kitali anasema iondolewe hata bakuli la binguni. Who cares about football? Anasema hajali kabisa yeye.
Godfrey Mwaisunga anauliza kwa lipi au kwa historia gani waliokuwa nayo kwenye soka, hata wakiondolewa ni sawa. Huyu ni Godfrey anasema hivyo.
Rahim Rajab anasema okay, sasa nguvu zote kwa Korea, maana kule hamtakuwa peke yenu kama timu ya mpira, lazima mtafute washirika.
Na ni hayo tu msikilizaji ambayo tumekuwa nayo leo katika VOA Express. Tunakushukuru kwa kuwa nasi takriban dakika 30 kutoka hapa studio 15. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Langu jina Harrison Kamau, kutoka Washington tukikuaga na kukutakia jioni njema hadi kesho saa na wakati kama huu. Kwa heri.